بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين kitobidan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. Birinchi bob ixlos bobi 11-chi hadis An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhuma an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fima yarwihi an Rabbihi tabaraka va taala qol Inna Alloha kataba al-hasanati was-sayyiat thumma bayyana dhalik فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه Bu hadis ham mashhur hadislardan, juda buyuk hadis. Imom Navoiy rahimahulloh 40 Navoiyda ham zikr qilganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qiladilar, ya'ni hadis qudsiy deyiladi. Inna Alloha kataba al-hasanati was-sayyiat. Alloh taolo hasanotlarni savobli yaxshi amallarni ham ularga beriladigan ajr savoblarni ham qandayligini yozib qo'ygan. Qanday bo'lishini. Va gunoh, sayyiat, gunoh, ma'siyat bo'ladigan ishlarni ham yozib, ularga qanday jazo bo'lishini ham yozib qo'ygan. Tumma bayyana zalik. So'ng ana shu narsani bayon qilib qo'ygan. Faman hamma bi hasana. Endi hasanot, savobli ishlarni yozganda Alloh taolo shunday yozganki, shunday deb aytayaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohdan rivoyat qilib, Alloh taolo aytgan, kimki bitta yaxshi ishga, savobli ishga qat'iy niyat qilsa, qasd qilsa degan, hamma degan, shunga bir qasd qilsa, falam ya'malha, lekin o'shani amalni shunga amal qilmadi. Ana shunga amal qilmadi. Qasd qildi, shu ishni bajaraman, shu amalga amal qilaman deb qasd qildi, lekin o'shanga amal qilmadi. Shu yaxshi ishni bajarmadi. Shunday bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo kataba Allohu tabarak va taala indahu hasanatan kamila. Shunday bo'lsa ham Alloh taolo unga bitta mukammal savob, hasanot yozib qo'ydi o'zining huzurida. Ya'ni bir savobli ish qildi bu bandam deb yozib qo'yadi. Alloh azza va jalla. Nimaga? Chunki bu shuni bajaraman deb qat'iy niyat qilgan edi. Wa in hamma biha fa amilaha. Endi qachonki u ana shu yaxshi niyat qilgan niyatiga yarasha amal qilsa, bir yaxshi ish qilaman deb qasd qilib shunga amal ham qildi, shuni bajardi. Shunda nima bo'ladi? Kataba Allohu ashra hasanat. Alloh uni 10 barobar 10 hasanot, 10 savob ish qildi deb yozib qo'yadi. Bitta savob ish qilgan bo'lsa ham, bitta amal qilgan bo'lsa ham, 10 amal qilib yoziladi. 10 barobar ko'paytirib yoziladi. Eng kamida bu. Eng kamida 10 barobar bo'ladi. Allohning marhamati keng zot ila 700 zaif. 700 barobargacha ila azafin kathira undan ham ko'p ko'paytirib yozib qo'yadi Alloh taolo. Endi buni ulamolar sharhda aytishadi, ya'ni niyat qanchalik kuchli bo'lsa, ixlos qanchalik kuchli bo'lsa va sunnatga qanchalik muvofiq bo'lsa, savobi shunchalik ko'payib ketaveradi. 10 barobardan boshlab ko'payib ketaveradi, 100 barobar, 200 barobar, 700 barobar, balki 1000 barobar ko'paytirib yuborilaveradi, agar niyati shunga yarasha bo'lsa. Qancha kuchli niyati, ixlosi kuchli bo'lsa va amali sunnatga muvofiqligi mukammal bo'lgan sari savobi ham ko'payib ketaveradi. Yana bir jihati, shu siz qilgan ishingizdan shu ish bajardingiz, savob ishga siz sababchi bo'ldingiz, shu savob ishni bajarganingizdan keyin sizdan o'rganib odamlar amal qilyapti, shu qancha odam amal qilsa o'shaning savobi ham yozilib turaveradi sizga. Endi buni muqobilida Alloh o'zi asrasin unday bo'lib qolishdan, buni qarshisida yomon gunoh ish qilish. Va in hamma bisayyatin falam ya'malha kataba Alloh 'indahu hasanatan kamila. Endi kimki havoi nafsi kuchli kelib bir yomon ish qilishga qasd qilsa, bir gunoh ishga qasd qilsa-yu, lekin o'shandan qaytsa, keyin shunga amal qilmasa, Alloh buni gunoh ishni tark qilganligi uchun bir yaxshi ish qildi deb yozib qo'yadi. Bitta mukammal bir savob ish qildi deb yozib qo'yadi. Chunki bu qaytdi orqaga. Yomon ishga yurmadi. Va in hamma biha fa'amilaha, agar shunga qasd qilib, keyin o'sha yomon gunoh ishini bajarib qo'ysa, nima bo'ladi? Kataba Allohu sayyatan wahida. Alloh uni bitta gunoh ish qildi deb yozib qo'yadi. Zulm qilmaydi Alloh taolo hech qachon. Bitta gunoh ish qilsa, bitta gunoh qildi yozadi. Ammo bitta savob ish qilsa, Allohning fazli keng, marhamati keng, 10 barobar, 100 barobar, 200 barobar ko'paytiraveradi Alloh. O'zini rahmati va hikmatiga bino. Lekin gunoh ish qilganlarga adolati bilan hukm chiqaradi. Zulm qilmaydi aslo. Bitta gunoh ish qilsa, bitta gunoh yoziladi. Bu hadis Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadis. Shayx Muhammad ibn Solih al-Usaymin rahimahulloh sharhida aytayaptilarki, hasanotlar va gunohlarni yozilishligi ikki xil ma'noni o'z ichiga oladi dedilar. Ikkita ma'noni o'z ichiga oladi. Birinchisi Lavhul Mahfuzda yozib qo'yganligi. Lavhul Mahfuzda hamma narsani Alloh yozib qo'ygan, bilasizlar. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Qur'onda Alloh taolo xabar bergan va kullu sagir va kabir mustatar. Hamma narsa yozib qo'yilgan degan boshqa oyatlar ham bor, hadislar ham bor. Alloh taolo Lavhul Mahfuzda hamma narsani yozib qo'yganligini xabar berilganligi. Bu birinchisi. Birinchi ma'no. Misol tariqasida bir shaxsni olib qarasak, mana shu inson ma'lum bir davr kelib, tavallud topib, keyin katta bo'lib, balog'at yetib, savobli ishlarni qiladi deb yozilgan bo'lsa, ma'lum bir savob, tafsilotlargacha hammasi yoziladi. Zarracha bir narsa qolib ketmaydi, hammasi yozib qo'yilgan azalda. O'sha azalda emas, o'sha Lavhul Mahfuzda. Lavhul Mahfuzda yozilganligini bilasizlar, 50 ming yil oldin yozilgan, yer osmon yerlar yaratishdan oldin. O'sha payt hammasi yozib qo'yilgan. Ash narsalar hammasi, har bir shaxs, har birimizni nima qilishligimiz hammasi oldindan yozib qo'yilgan Lavhul Mahfuzda. O'sha birinchi yozilish. Ikkinchi yozilishi o'sha ish qilingandagini aytayaptilar. Siz o'sha tavallud topib, balog'atga yetib, ma'lum bir vaqt kelib, shu ish qilganingizda ham alohida yana yoziladi. Qildi deb yoziladi. Oldin qiladi deb yozilgan bo'lsa, qilganingizdan keyin endi shu ish qildi deb yoziladi. Shu katabal hasanati va sayiat degan shu kirib ketadi shu ikkalasi ham. Fahatani kitabatan deyaptilar. Shu ikkitasi ikkita kitobat, ikki marta yozilishi. Kitaba sabiqa, avval sobiq yozilganligi. La ya'lamuha illa Alloh azza va jall. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Kitaba lahiqa, keyin yozilishligi, qachonki o'sha ish qilsa deyaptilar. Allohning hikmati, adolatiga va fazli karamiga binoan. Adolati qachon bo'ladi? Gunoh ish qilsa. Ammo savob ish qilsa nima bo'ladi? Fazli karam bo'ladi. Hikmat qachon bo'ladi? Har doim. Gunoh ish qilgan yozib qo'yganligi ham, savob ish qilgan yozilishligi ham ko'paytirib, hammasida hikmat. Alloh taolo hech qachon hech qanday bir ish qilmaydi hikmatsiz. Hammasi hikmat bilan bo'ladi. Bu yerda misollarni keltirganlar, masalan, bir kishi tahorat qilib Qur'on o'qimoqchi edi, keyin shu ish qilmadi, boshqa ish chiqib qoldi, ketib qoldi. Tirichilik esiga tushib qoldi, bormasam bo'lmaydi, ketib qoldi. Shunday bo'lsa ham bir savob yozib qo'yiladi unga. Yaxshi niyatiga yoziladi. Yana bittasi sadaqa bermoqchi edi. Sadaqa bersam, bolamga oladigan narsam olamay qolaman, bolam qolib ketib qoladi deb keyin qaytdi sadaqasidan. Sadaqa berishdan oldin, ber bo'lgandan keyin emas, o'shanda ham bu sadaqa berdi deb yozib qo'yiladi. Endi sadaqa bersa-ku, endi 10 barobar ketadi savob. Shunaqa misollarni keltiribdilar. Biz hozir yuqorida aytgan gapimiz ham bu yerda yana sharhda aytibdilar. O'sha qancha ixlos kuchli bo'lsa, qancha ibodati mukammal bo'lsa, sunnatga qancha mukammal ergashsa, qilgan savobli ishi darajasi shuncha ko'payaveradi, savobi ko'payaveradi. 10 barobar, 20 barobar, 100 barobar, 200 barobar. Gunoh ishlariga kelsak, gunoh ishlarni qilmasdan tark qilsa, misol uchun o'g'irlik qilmoqchi edi, xudo saqlasin, keyin ollohdan qo'rqib eslab, ollohni ollohdan qo'rqib tark qildi deyaptilar, shunday qilsa savob bo'ladi. Demak, bu yerda niyat ahamiyati juda ham buyukligi ochiq oydin ko'rinyapti. Alloh taolo shu yaxshi ishlarga niyat qilib, shularni bajarib amal qiladigan xolis, muxlis bandalardan qilsin hammamizni. Sunnatga muvofiq amal qiladigan bandalardan bo'laylik.